16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Prijedlog dokumenta s odgovorima u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u BiH do 31. avgusta u Briselu.
U Republici Srpskoj je obilježen Međunarodni dan nestalih, danas i sjećanje na ratno stradanje Srba, Smoluće, Potpeći i Tinje.
Predsjedništvo BiH pred sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a o Kosmetu usaglasilo zajednički stav prema kojem BiH podržava izvještaj Banke Muna o dešavanjima na Kosovu.
Federalni sud u Chicagu sudit će u sporu izbjeglih Srba iz Republike Srpske Krajine protiv američke firme penzionisanih oficira koja je pomagala Hrvatskoj u Oluji. Traži se $10 milijardi.
Prognoza vremena u većini područja sunčano i toplo.
Prijedlog dokumenta s odgovorima Europskoj komisiji u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u BiH priveden je kraju i spreman za slanje u Brisel. Rok koji je komisija dala savjetu ministara BiH da joj dostavi upitnik ističe sutra, a iz Republike Srpske jedinstven stav da nema ustavnog osnova za sud i tužilaštvo BiH, kao ni za formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Opširnije Branka Veleušić.
U Republici Srpskoj, za razliku od federacije, ozbiljno je shvaćena želja Evropske unije da kroz strukturalni dijalog pomogne domaćim vlastima u dogovoru o reformi pravosuđa. Na papir su stavljene primjedbe na dosadašnji rad BH pravosudnih institucija i savjetu ministara poslato izdvojeno mišljenje u kojem se osporava ustavni osnov apelacione nadležnosti suda BiH i zahtjeva da se u parlamentarnoj proceduri usvoji zakon koji bi to definisao, potvrdio nam je u razgovoru pomoćnik ministra pravde Nikola Kovačević.
Jer Ustavni sud prema sadašnjim pravima koje je donio Ustavni sud često ulazi u nadležnost redovnih sudova, što je nedopustivo. Jer jednostavno Ustavni sud treba da rješava ona pitanja koja inače rješava Ustavni sud, a kad je u pitanju ta apelaciona nadležnost, onda on treba da raspravlja samo pitanja koja se tiču zaštite ljudskih prava. Prema tome, nijekom slučaju ne može Ustavni sud ulaziti u pitanja iz nadležnosti redovnih sudova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na zahtjeve iz Federacije da bude formiran Vrhovni sud BiH poručuje da su u građanskim i krivičnim predmetima odluke sudova u Srpskoj konačne i obavezujuće.
Mi mislimo da Bosna i Hercegovina nema pravo na sud i tužilaštvo u ovom obliku i da treba ga redefinisati. Mi smo rekli su tako da Visoki sudski tužilački savjet ne ostvaruje svoju ulogu, da je on više u funkciji političkog predstavljanja i pozicije poltronisanja prije svega stranim strukturama i da od nezavisnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini zaista nema ništa.
Nakon razmatranja pristiglih odgovora, Evropska komisija trebalo bi do kraja septembra da dostavi preporuke o nastavku strukturalnog dijaloga, u kojem bi bili dati odgovori na kratkoročne, ali i dugoročne zahtjeve iz Republike Srpske, očekuje predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Naši dugoročni zahtjevi su sistemsko restrukturiranje sistema pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, kad je riječ o svim institucijama na nivou BiH, Ustavnom sudu, sudu, tužilaštvu, VSTS-u. To je sigurno jedna duža priča, ali ono što je naše kratkoročno očekivanje je vezano za godišnji izvještaj o progresu Bosne i Hercegovine, u kojem bi Europska unija trebala konstatovati neke stvari iz oblasti pravosuđa i vezano za naredni sastanak strukturisanog dijaloga.
Strukturalni dijalog o pravosuđu BiH, koji je dogovoren nakon majske posjete visokog predstavnika Europske unije Catherine Ashton Banja Luci, održava se u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i predstavlja jedan od mehanizama za reviziju zakonodavstva i funkcionisanje institucija u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ideja formiranja federalne jedinice u BiH u kojoj bi se organizovali Hrvati ne smije biti odbačena bez obzira na to što su protiv nje značajne zemlje svijeta.
Dodik je rekao da ukoliko BiH želi da se održi kao bilo kakva zajednica u budućnosti, predstavnike Hrvata moraju birati Hrvati. U tom pogledu treba izmijeniti izborni zakon i omogućiti u Federaciji BiH formiranje dviju izbornih jedinica, od kojih bi jedna bila dominantno hrvatska, a druga dominantno bošnjačka. Kada je riječ o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Dodik je istakao da treba dati šansu dogovoru, a ako se to ne postigne, da Republika Srpska ima mehanizme i neće oklijevati da ih upotrijebi.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Situacija na Kosmetu bit će tema današnje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Generalni sekretar Ban Ki-moon predstavit će redovni tromjesečni izvještaj, ali će akcenat biti stavljen na posljednju krizu na sjeveru Kosmeta. Raspravljat će se i o predsjedničkom saopštenju, čiji je predlagač Rusija, a kojim se Priština osuđuje zbog upotrebe sile.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji će predstaviti stavove Beograda, izjavio je u Njujorku da očekuje tešku sjednicu imajući u vidu suprotstavljenost stavova članica tog tijela prema predsjedničkom saopštenju, ali i da na osnovu obavljenih konsultacija vjeruje da će većina podržati stav Srbije.
Predsjedništvo BiH usaglasilo je izlaganje ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama Ivana Barbalića na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj će biti riječi o Kosmetu. Potvrdio je savjetnik za vanjsku politiku člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Danilo Petrović.
Usaglašeno izlaganje, znači kao i uvijek stvar kompromisa, ali u kratkim crtama u izlaganju smo dali podršku izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za period prije posljednjih događaja na Kosovu. Osudili smo nasilje koje se dogodilo na Kosovu, dali smo podršku istragama ilegalnim trgovinama ljudskim organima na Kosovu i ono što je veoma bitno, pozdravili smo sve rezultate direktnog dijaloga Beograda i Prištine.
Predsjedavajući Komisije za spoljne poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mirza Kušljugić danas je u Sarajevu s ambasadorom Izraela Davidom Cohenom razgovarao o odnosima parlamenata dviju zemalja, ali i o stavu BiH prema proglašenju palestinske države.
Kušljugić je tom prilikom rekao da su pitanja spoljne politike Bosne i Hercegovine u isključivoj nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i da će predsjedništvo donijeti konačan stav u vezi sa glasanjem Bosne i Hercegovine o proglašenju palestinske države. Ambasador Cohen istakao je da Izrael i Bosna i Hercegovina već dugo imaju izrazito dobre diplomatske odnose, ali naglasio da i dalje treba preduzimati važne korake kako bi saradnja ostala na visokom nivou.
Služenjem parastosa, polaganjem vijenaca na spomen krst kod manastira na Ozrenu i izložbom na mjestima stradanja srpskog naroda u BiH od 1991. do 1995. godine, danas je na Ozrenu obilježen 30. avgust, Međunarodni dan nestalih. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić naglasio je da Republika Srpska mora zahtijevati odlučniju akciju u traganju za nestalim licima, posebno zbog pokušaja da se prikriju tragovi zločina nad Srbima. Informiše Slađana Lazarević.
Od 30. avgusta 2010. godine do danas posmrtni ostaci niti jednog srpskog civila i vojnika nestalih na Ozrenu nisu pronađeni ili identifikovani. Ovo je poražavajuća činjenica ne samo za članove porodica nestalih, nego i za kompletnu Republiku Srpsku, rečeno je danas na Ozrenu. Najteže je ipak članovima porodica nestalih, među kojima je i Ružica Pejić iz Vozuće, kojoj je nestalo 10 članova uže porodice i koja je za proteklih 16 godina pronašla samo lobanju svog muža.
Ovo je strašno što se događa za ovih 17 godina, 16. I što se manipuliši i radi s ovim, stvarno ovo mi srpske porodice više ne možemo izdržati.
Posebno je strašna činjenica da se masovne grobnice sa tijelima pobijenih srpskih civila i vojnika izmještaju i sakrivaju, rekao je Goran Krčmar, rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske.
Prvi tim je pre 15 dana dobio saglasnost tužilaštva Bosne i Hercegovine da izvrši sanaciju terena, međutim, međuvremenu je došlo do reagovanja gospodina Mašovića prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je povuklo svoju odluku. Neprihvatljivo i neshvatljivo je danas da i pored tužilaštva i pored zakona ove države postoje ljudi koji su jači od zakona. To je, vidimo, gospodin Mašović koji je maltene postao nalogodavac tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Ćokić naglasio je da se ne smije posustati u traganju za nestalima, za istinom i pravdom.
Mi ne smijemo prestati vjerovati da ima smisla raditi i da ukoliko se organizovanije više radi može biti rezultat. Zato moramo biti još uporni i još glasni u zahtijevanju odlučnih akcija po pitanju traganja za nestalim i njihovog pronalaženja i naravno paralelno sa tim upornog traženja da se utvrdi odgovornost i da se proglase krivima oni koji su te zločine počinili i koji su odgovorni za smrt tih lica.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović još jednom je uputio apel porodicama da istraju u naporima da se svi nestali pronađu.
Parastosom za poginule borce i civile koji je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije sa sveštenstvom i polaganjem vijenaca i cvijeće na Bijeljinskom groblju Pučile, obilježena je 19-godišnjica stradanja stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. Pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili su 30. augusta 1992. godine proboj kojim je omogućen prelazak na srpsku teritoriju oko 7000 mještana ovih sela koji su od juna do kraja augusta 1992. godine bila u okruženju muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija. Opširnije Slađana Radovanović.
Pripadnici Vojske Republike Srpske predvođeni gardom Panteri 30. augusta 1992. godine izvršili su proboj muslimanskih linija kojim je omogućen prelazak oko 7000 mještana ovih srpskih sela na srpsku teritoriju. U proboju je poginulo 60-ak, a ranjeno više od 200 civila i boraca. Dimitrije Vuković iz Smoluće izgubio je dva brata i oca.
Ostali smo i bez hrane, sanitarskog materijala i mi bi morali za 20 dana najdalje da pokušamo sami u proboj da krenemo. Imali smo mnogo gubitaka, tako da bi mi nemali bili drugi Vijetnam.
Saša Cvetinović nagazio je na minu. 18-godišnjem mladiću nogu su ocikli pilom za željezo bez ikakve anestezije.
Nije bilo lijekova i ikakve medicinske pomoći. Da sve se radi naživo, noge su sjekove anestezije.
Učesnici jedne od najhumanijih bitaka Vojske Republike Srpske s ponosom se prisjećaju ovih događaja. Mile Petrović bio je komandir u Bijeljinskoj gardi Panteri.
Pa u Smolući smo zatekli narod, žene, djeca. Izgladnjele, mislim da je to bila akcija u zadnjem momentu, da je se odužilo još koji dan, da ne kažem koju sedmicu, vjerovatno bi pali u neprijateljske ruke.
U Smoluči, Potpeći i Tinji prije rata bilo je oko 5000 srpskih domaćinstava. U ova sela u Federaciji BiH danas se vratilo svega 10 porodica, ističe Mirko Trivković iz udruženja Smolučana, Tinjana i Potpećana.
Ljudi ne odustaju od svoje imovine, niti im pada na pamet, ali zato će tražiti pravičnu nadoknadu, jer tamo života nema, evo, za svih ovih 19 godina, a ni za koga nisu obezbjeđeni nikakvi egzistencijalni uslovi, znači nema šta drugo nego pravdu i pravo tražiti putem suda. Ako ne mogu sudovi BiH naći snage da pravdu privedu u kraju, onda imaju međunarodne institucije.
Parasto su služenom za 127 poginulih boraca i 24 civilne žrtve rata iz Smoluće, Tinje i Potpeći prisustvovali su preživjeli i porodice poginulih, a na centralno spomen obilježje na gradskom groblju Pučile vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
Služenjem parastosa i paljenjem svijeća za 10 poginulih boraca Vojske Republike Srpske na Zlovrhu kod Žepe u opštini Rogatica obilježena je godišnjica NATO bombardovanja objekta veze. Ove godine porodice, osim bolnih sjećanja na tragičnu smrt najmilijih, dodatno uznemirilo skrnavljenje spomenika koje su počinili nepoznati vandali. Prilog Milana Stojića.
Nakon NATO bombi, Božić Radenko je 8 časova proveo zatrpan ispod ruševina bivšeg vojnog objekta veze na Zlovrhu. Kaže, sjeća se samo prve.
Pa prva kada je eksplovirala, probudila mi. Tog trenutka sam ja pokušao da ustanem, a čuo sam kako ono već puca, drobi ovaj beton da sliježe. Nisam mogao, već kada je druga eksplovirala, ja nisam više dao za se ništa. Noge, ruke, lomova, nisam imao. Sam bio isječen, sam pa bio pocrnio sav skoro. Da sam ostao još 40 minuta, tako sam rekao pod Romanijom, pitanjem da li bi ja preživio, valjda već bila i krv stala sve.
Milenko Janković je bio komandant bataljona i među prvima je stigao da izvlači poginule i ranjene saborce. Od 14 njih preživjela su samo četvorica.
To je moja jedinica bila. Kad sam došao, sve bilo u pepelu. Tako da sam se i ja na neki način izgubio, to je strava bila, avioni su nalijetali.
Stoja Ujić je izgubila sina Velimira. Ogorčena je na vandalski čin rušenja spomenika, ali i na vlasti koje gotovo da ništa nisu učinile za njenu porodicu.
Evo vidiš kako ruše spomenike, ovako su njihove živote srušili bez ikakve potrebe. Mislim, šta krivni dužni bili. A da li će kad doći pravda da se neko osudi za njega života? Nama je žalostan život i težak. Znaš to, majka jedinika koja se izgubila kao što sam i ja. Djeca nezbrinuta, dali su im neki smještaj stana, a bome niko ne radi s nama, evo ne radi nigdje. Težak život.
I Milenko Janković se pita, kome je u interesu da ruši spomenik?
Ovo ne vodi ni tom pomirenju o kome mi pričamo danas, o suživotu nekom. Jer ovo daje jasnu sliku kako oni razmišljaju na sve. I ne znam šta bi se desilo da smo mi ovako nešto napravili na njihovoj teritoriji, na njihovim spomenicima.
NATO avijacija je tokom 15 dana bombardovanja srpskih položaja izvršila oko 5300 borbenih letova i izručila 5000 tona bojevog materijala. Pored ubijenih vojnika i civila, ranjene su tada i 273 osobe, a Republici Srpskoj je pričinjena velika materijalna šteta.
Načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk danas je u kliničkom centru u Zemunu posjetio Božidara Vučurevića, koji se od prošle sedmice liječi u ovoj ustanovi. Nakon posjete Ćuk je izjavio da su Vučurevićevo zdravstveno stanje i neurološki problemi stabilizovani poslije intenzivne terapije. Prema njegovim riječima on se bolje osjeća i normalno komunicira.
Ostale aktualnosti iz Republike Srpske. Savez sindikata Republike Srpske neće odustati od svojih prijedloga za koje smatra da se moraju naći u Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, izjavila je danas predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić nakon sastanka s predsjednikom parlamenta Srpske Igorom Radojičićem. Osim ovog zakona o kojem će se narednog mjeseca voditi javna rasprava, ove jeseni u parlamentarnu proceduru će ući još nekoliko sistemskih i zakona socijalnog karaktera. Opširnije Ivana Frank.
Zahtjev Saveza sindikata je jasan. U penziju se može sa navršenih 40 godina radnog staža bez obzira na godine, a godina starosna granica za odlazak u penziju je 65 godina. Ranka Mišić naglašava, o tome nema pogađanja. Ovaj zahtjev je prihvaćen u nacrtu zakona o PIU, podsjeća Mišićeva, ali za ostale zahtjeve morat će se boriti u toku javne rasprave.
Bilo koja vrsta zaustavljanja odlaska u penziju na štetu radnika odražava se na godine, produžavanje godina radnog staža ili godina starosti ne dolazi u obzir i mislim da predlagač će morati ili sa dovoljno argumenata sa kojima mi izlazimo prihvatiti ovaj zahtjev. Republika mora garantirati za iznos penzije, da iznos penzije zavisi isključivo od onoga koliko ste uplaćivali, da u upravnom odboru mora da postoji jednak broj članova upravnog odbora Vlade i oni čije to jesu pare, a to jesu radničke pare.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić pozvao je predstavnike sindikata na aktivno učešće u javnoj raspravi o zakonu o PIU. Zahtjeve Saveza sindikata smatra argumentovanim.
Čuli smo mnogo racionalnih argumenata i prijedloga od strane Saveza sindikata ovim temama, koje treba uzeti u obzir kod pripreme konačnog prijedloga zakona. Očekujem da će Savez sindikata dati pun konstruktivan doprinos, naravno u okviru svog interesa, u donošenju konačnih rješenja iz ove oblasti.
Sindikat je vladi uputio zahtjev za izmjenama zakona o krivičnom postupku, prema kojem bi se neisplaćivanje doprinosa tretiralo kao krivično djelo, a ne kao prekršaj. Radojičić smatra da prinudna naplata neka preduzeća vodi u stečaj i da treba naći rješenje koje će animirati privredu, a istovremeno omogućiti priliv poreza i doprinosa. U parlamentarnoj proceduri ove jeseni trebalo bi da se nađe i zakon o pravima boraca, a predsjednik parlamenta prije početka jesenjeg zasjedanja Narodne skupštine razgovarat će i sa ostalim socijalnim partnerima, boračkom organizacijom, poslodavcima i penzionerima.
Požari na lokalitetima Lastve Ubala i dijelu zapadno od Ubala na području opštine Trebinje prouzrokovani su ljudskom nepažnjom, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, nakon što je posjetio požarište u rejonu Zubaca, informiše Vesna Rudan.
Naporima oko 150 gasilaca, među kojima su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i različitih struktura civilne zaštite, bitka sa vatrenom stihijom na požarištu u rejonu Zubaca na potezu Rupni Do, Bogojević selo Štirovnik, uskoro bi trebala biti okončana. Mirko Ćurić, šef odsjeka civilne zaštite opštine Trebinje.
Svi su fokusirani na taj dio, pokušavaju, spustili se, znači određeni broj ljudi se helikopterom spustio na područja koja su nepristupačna i u kontaktu smo sa njima i nadamo se da će u toku dana završiti operaciju, ono što se kaže je uspješno i da će ona uspjeti da lokalizuju požar prije u Bala i Bogojevica.
Uzrok požara koji su u posljednjih desetak dana plamtjeli oko Trebinja je nesavjesna paljevina korova, rekao je Milimir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite.
Posebno se moram zahvaliti stvarno institucijama Bosne i Hercegovine, prije svega oružanim snagama čiji je helikopter ovdje djelovao non stop. Ministarstvo bezbjednosti koje je odrađivalo svoje poslove u pomoći na moj zahtjev da se daju kanaderi Republike Hrvatske i avijacija Crne Gore. To nam je dobro došlo da onda naši ljudi, vatrogasci i drugi mogu da priđu uopšte tim požarištima.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo je rekao da vlada već dvije godine traži pravi modus.
Kako da konstituišemo jedan vrlo efikasan sistem zaštite i spašavanja koji će svojim kapacitetom, opremljenošću, potencijalima i mogućnostima biti u stanju da odgovori na ovakve i sve druge vrste sličnih katastrofa, a da to podrazumijeva jedan i rentabilan i racionalan sistem, jedan sistem koji brzo može da se transformiše za različite vrste elementarnih nepogoda, prirodnih nesreća ili bilo čega drugoga.
Prvi praktični koraci u tom smislu naći će se pred vladom i Narodnom skupštinom Republike Srpske krajem ove i iduće godine. O preduzetim mjerama na gašenju požara koji su ovoga ljeta zahvatili Hercegovinu, ministar Čađo je razgovarao sa relevantnim subjektima opštine Trebinje i Hercegovačke regije.
Federalni sud u Chicagu oglasio se nadležnim da sudi po tužbi Srba iz Republike Srpske Krajine protiv američke firme penzionisanih vojnih oficira, koja je instruisala i pružala pomoć Hrvatskoj vojsci u Oluji. Izbjegli Srbi optužuju američku kompaniju za učešće u genocidu i progonu srpskog stanovništva iz Krajine.
Tužbu su u ime izbjeglih Srba podnijele srpske organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Na ime odštete traži se ukupno 10 milijardi dolara, odnosno 25 hiljada dolara po svakom od 200 hiljada izbjeglih i prognanih Srba. Dokaz o saradnji ovih vojnih firmi i Hrvatske je potpisani ugovor o obuci hrvatskih oficira i vojnika. Federalni sud u Chicagu pozvao je obje strane da do kraja septembra dogovore vansudsku nagodbu, a ukoliko do nagodbe ne dođe, počet će veliki sudski proces.
Hrvatski mediji prenose, pozivajući se na libijski nacionalni prelazni savjet, da je u Libiji uhapšeno i mnogo stranaca, među kojima i 17 Hrvata. Prema ovom izvoru, Hrvati su optuženi za pomaganje Muameru Gaddafiju.
Kako se navodi prema zatvorenicima, se dobro postupa i oni koji nisu počinili zločine bit će pušteni nakon ispitivanja, dok će ostalima biti suđeno. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i europskih integracija saopštilo je da službeno nisu primili nikakvu informaciju da je u Libiji uhapšen bilo koji hrvatski državljanin, ali da će pozvati libijsku diplomatsku misiju u Zagrebu da provjeri navedenu informaciju iz Nacionalnog prelaznog savjeta.
Jedno lice je poginulo, a jedno ranjeno u pucnjavi koja se danas dogodila nedaleko od džamije u centralnom kvartu Kopenhagena, glavnog grada Danske. Policija je saopštila da se pucnjava dogodila u trenutku kada su ljudi izlazili iz džamije gdje su obilježavali kraj mjeseca Ramazana.
Policija nije precizirala etničku pripadnost lica koja su umiješana u ovaj incident, ali danski mediji javljaju da je uzrok svađa između Pakistanaca, kao i da je obračunu prethodila tuča. Policija je opkolila kvartu u kome se nalazi džamija.
Muslimani u BiH i širom svijeta proslavljaju danas Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika kojim se obilježava kraj jednomjesečnog posta.
Centralnu bajramsku svečanost u Bosni i Hercegovini u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu predvodio je poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Mustafa Cerić. On je pozvao vjernike na solidarnost, ističući da je veliki broj ljudi suočen sa bijedom i siromaštvom.
U Ferhad Pašinoj džamiji u Banja Luci, koja je u izgradnji jutros, je prvi put nakon 18 godina obnovljen vjerski obred povodom velikog muslimanskog praznika Ramazanskog Bajrama.
Muftija banjalučki Edhem Čamđić rekao je da je jutros vjerski obred obavljen i u drugim banjalučkim džamijama uz poruku sloge i jedinstva, suživota i tolerancije. Čestitajući muslimanskim vjernicima Bajram, muftija banjalučki pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i ministra inostranih poslova Turske, Ahmeta Davutoglua, da pomognu obnovu Ferhad Pašine džamije u Banjaluci.
Bajram se svečano proslavlja i u Janji kod Bjeljine, gdje se vratila većina bošnjačkog stanovništva. U kući Huse Gradaščevića jutro se oko praznične trpeze okupila sedmočlana porodica, tokom dana dočekuju rodbinu i sami odlaze u posjete najbližima, zabilježila Vesna Jevtić.
Huso Gradaščević jutros je sa sinovima Nedžadom i šerifom poranio u džamiju, gdje se veliki broj vjernika nakon ramazanskog posta okupio na molitvi. Nakon molitve proslavu Bajrama nastavljaju u krugu porodice, kaže Huso, ističući da je veoma srećan jer prazničnu radost dijeli sa najbližima.
To je porodični praznik i najvažnije je da je porodica na okupu, da je zdrava.
U kući Gradaščevića, osim Huse i njegove supruge Devlete, žive i sinovi Nedžad i Šerif, kao i Šerifova supruga i dvoje djece. Na današnji praznik okuplja se i šira porodica, a radost najvećeg muslimanskog praznika dijeli se sa svima, kaže Devleta.
Pripremi se uglavnom baklava, onda pripremi se sitan novac za djecu iz familije, iz komšiluka koji dolaze. Takav je običaj iz davnih dana da posjećuju iz komšiluka, iz familije, djeca dođe poljube u ruku, za uzvrat im se daruje novac i čokolade.
Osim čestitki najbližih, Gradaščevićima su telefonom i internetom lijepe želje stizale sa svih strana svijeta. Šerif Gradaščević, koji se nakon više godina provedenih u inostranstvu sa porodicom vratio u rodnu Janju, raduje se što će tradiciju i običaje Bajrama prenijeti na svoje kćerke, dvogodišnju Elmu i tromjesečnu Saru.
Djeca se od malih nogu navikavaju, uče se kako se čestita. Bajram se pamte se po tom nekakvom veselju, osjećaju radosti. Sjećaš se uvijek tog lijepog, znači i posjeta kada ti neko dođe, kad ti odeš kod nekog.
Kao i mnoge mještane Janje, Gradaščević je 90. godina ratni vihor odnio iz rodnog kraja. Vratili su se u Janju, gdje su roditelji, oboje penzioneri, nastavili da obrađuju baštu, a sinovi pokrenuli posao izrade jarbola. Danas su Bajram, kao i prethodnih godina, dočekali punog srca u zdravlju, veselju i porodičnoj slozi u svom domu.
Najveći dio prehrambenih namirnica iz humanitarne pomoći za Srbe sa Kosova, prikupljene u Republici Srpskoj, bit će upućene narodnoj kuhinji u Kosovskoj Mitrovici, izjavio je direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad Miladin Đurović.
Đurović je za prikupljenu pomoć zahvalio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vladi Srpske, gradu Banja Luci i svim građanima, privrednicima i institucijama u Srpskoj, a posebno organizatoru humanitarne akcije, veteranima fudbalskog kluba Vrbas, dolazak kamiona u Kosovsku Mitrovicu sa prehrambenim namirnicama, higijenskim paketima i školskim priborom, čija je vrijednost 60.000 maraka, očekuje se u večernjim časovima.
Kultura, film Neprijatelj, koji je rađen u koprodukciji Srbije i Republike Srpske, jedan je od 7 srpskih filmova kandidata za nagradu Oscar. Finansiranje filma su pomogli Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske te gradovi Banja Luka, Prijedor, Laktaši i Kozarska Dubica. Ime srpskog kandidata za 84. nagradu Američke filmske Akademije Oscar u kategoriji najbolji dokumentarni igrani film na stranom jeziku u 2011. godini bit će saopšteno sutra u Beogradu. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Film Neprijatelj, koga je režirao Dejan Zečević po scenariju Đorđa Milosavljevića, do sada je dobio 16 nagrada na raznim filmskim festivalima. U filmu igra i glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Aleksandar Stojković, koji kaže da je veoma značajno za kinematografiju Republike Srpske, koja je u osnivanju, što se ovaj film našao u konkurenciji među 7 srpskih filmova kandidata za Oscara.
Pošto je to tema koju stranci i vole i razumiju, to je u stvari psihološki thriller. To će biti značajno i za Radio Televiziju Republike Srpske, ona i koproducenti. I drago mi je što Radio Televizija Republike Srpske ima, što se kaže narodski rečeno pod navodnicima, nos da osjeti stvari koje bi mogle biti dobre.
U konkurenciji osim filma Neprijatelj su i filmovi Beli lavovi Lazara Ristovskog, Beli beli svet Olega Novkovića, Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samardžića, Montevideo Bog te video Dragana Bjelogrlića, Tilva Roš Nikole Lažajića i film Šišanje Stevana Filipovića. U Mostaru i Nevesinju će od 2. do 5. septembra biti održane Šantićeve večeri poezije, najavili su organizatori Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko društvo Gusle. Potpredsjednik Prosvjete i član organizacionog odbora Šantićevih večeri Veselin Gatalo iz Mostara kaže da je ova manifestacija značajna za povratak i obnovu srpske kulture ne samo u Mostaru, već i cijelom regionu.
I mi pokušavamo vratiti dostojanstvo našem narodu, našem pjesniku Aleksi Šantiću.
Šantićeve večeri poezije u Mostaru bit će održane zahvaljujući Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvima prosvjete i kulture Srbije i Republike Srpske te opštine Nevesinje, dok je podrška grada Mostara izostala, rekli su organizatori.
Na otvorenom teniskom prvenstvu SAD-a u New Yorku danas će na teren izaći četvoro srpskih tenisera. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prvi reket svijeta Novak Đoković večeras počinje takmičenje na posljednjem Grand Slamu sezone US Openu. Protivnik u prvom kolu, srpskom broju 1, je Irac Conor Niland, koji se u glavni žreb plasirao kroz kvalifikacije. Ovaj meč treći je na rasporedu na centralnom terenu Artur Ashe, a početak se očekuje oko 21:30. Jelena Janković od 19:00 igraće protiv Amerikanke Alison Risk, a 2 časa kasnije trebalo bi da počne duel između Ane Ivanović i Ruskinje Ksenije Pervak. Najteži zadatak u prvom kolu imaće Bojana Jovanovski, protivnik mladoj srpskoj teniserki u meču koji počinje u 3 časa iza ponoći, je trostruka osvajačica ovog turnira, Amerikanka Serena Williams. Zbog kvalifikacionih utakmica za evropsko prvenstvo ovog vikenda neće biti odigrane utakmice u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Pauzu u šampionatu fudbaleri Banjalučkog Borca iskoristit će za mini pripreme u Mrkonjić gradu. Trener Borca Zvezdan Cvetković u iščekivanju odluka disciplinske i takmičarske komisije Fudbalskog saveza BiH povodom prekinute utakmice Travnik Borac kaže da je zadovoljan rezultatima svog kluba u prvih 5 kola, ali je govorio i o glavnim preprekama Borca u odbrani šampionske titule.
Rezultatski je sasvim ok, mi smo zadovoljni, međutim sada dolaze Zrinski. Neću govoriti o sljedećim utakmicama, jer rekli smo da ćemo ići jednu po jednu. Zrinski koji je dobra ekipa i sve ćemo učiniti da dobro odigramo i da pobijedimo. I da napokon te šanse više realiziramo. Stvaramo šanse sa lakoćom, ali ih ne poentiramo. Sarajevo je od 5 utakmica igrao 4 u Sarajevu, samo 1 u gostima. Mi smo od 5-3 igrali u gostima, 2 kod kuće. Malo mislim da Željo ima premalo bodova, da su trebali imati po igračkoj kvaliteti više bodova. Široki mi se apsolutno sviđa kao ekipa.
Fudbaleri i stručni štab sutra ujutro otputovat će u Mrkonjić grad, gdje će se pripremati za narednog protivnika Mostarski Zrinski, ali i za nastavak šampionata.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Prognoza vremena. Dežurni meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Milica Đorđević.
Danas je u većem delu zemlje bilo toplo i sunčano vreme. Tokom dana je počela da se razvija oblačnost na jugoistoku, a ponad je čak i zagrmelo. Što se tiče maksimalnih temperatura, u 14 je najtoplije bilo u Višegradu i Rudu sa 32 stepena, a najniža temperatura izmjerena na Mrakovici 21 stepen. Stepen niže od najviše temperature, 31 je izmjerano na jugu Hercegovine, u Trebinju i Mostaru. 30 stepeni je bilo u Doboju, Bileći, Banja Luci, stepen niže, to je 29 Šipovo, Zvornik i Derventa, 28 su imale Foča, Srebrenica, Sokolac, Prijedor, Novi Grad, 27 stepeni je izmjereno u Ribniku i Nevesinju i Gacku, 26 Driniću i Mrkonjić Grazu, a 22 do 24 u višim predelima, Čemernoj, Han, Pjesak i Sokolac. Do kraja dana temperature su porasle za 1-2 stepena, tako da se maksimalna temperatura očekuje u rasponu od 26 do 34 stepena, na planinama nešto prijatnije oko 23. U Banja Luci maksimalna temperatura do 31 stepen. Sutra se očekuje jutro da bude vedro i sveže, ponegde duže reka moguće sumaglica. Tokom dana prijatno toplo vreme i pretežno sunčano, na jugu ostaje jedino vrlo toplo. Popodne u centralnim i istočnim krajima doći do razvoja oblaka, pa se ponegde očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova. Maksimalna dnevna temperatura malo niža nego danas, znači 24 do 30, na jugu malo toplije do 33 stepena, na planinama oko 21. U Banja Luci sutra nešto malo niže nego danas, oko 29 stepeni. Što se narednih dana tiče, u četvrtak imamo opet pretežno sunčano i toplo vreme, pljuskovi su mogući samo ponegde u planinama na istoku zemlje. U petak opet ostaje toplo vreme, ali se tokom popodneva očekuje da imamo kratkotrajne pljuskovi i kišu u većem delu zemlje koje će doneti, tako da kažemo, pravo osveženje jer je suša vrlo velika i postaje vrlo alarmantna situacija. Opet te padavine neće biti obilne, ali koliko toliko će popraviti situaciju. U subotu ujutru ponegde moguća slaba kiša, tokom dana uglavnom suvo i nešto niže temperature, znači maksimalno će doći do 29 stepeni. Na jugu i dalje ostaje toplo, negde oko 32 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Prijedlog dokumenta sa odgovorima u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u BiH do 31. avgusta u Briselu.
U Republici Srpskoj je obilježen Međunarodni dan nestalih i danas i sjećanje na ratno stradanje Srba Smoluće, Potpeći i Tinje.
Predsjedništvo BiH pred sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a o Kosmetu usaglasilo zajednički stav prema kojem Bosna i Hercegovina podržava izvještaj Banke Muna o dešavanjima na Kosovu.
Federalni sud u Chicagu sudit će u sporu izbjeglih Srba iz Republike Srpske Krajine protiv američke firme penzionisanih oficira koja je pomagala Hrvatskoj u Oluji. Traži se odšteta od 10 milijardi dolara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.